สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณหนังสือใน EP นี้นะครับก็จะเป็นหนังสือในหมวดธุรกิจครับที่มีชื่อว่างานประจำสอนทำธุรกิจเป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตในการทำธุรกิจออนไลน์ของคุณนาฟิสอิสลามผู้เป็นเจ้าของเพจ Facebook ชื่อเพจสมองไหลนะครับผู้เขียนเนี่ยครับอายุแค่23ปีเองนะครับผมขอเรียกว่าน้องก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเด็กมากๆเลยเล่มนี้เนี่ยครับต้องบอกเลยว่าใครที่อยากทำธุรกิจส่วนตัวนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเนื้อหาดีมากๆนะฮะแล้วสำนวนในการเขียนเนี่ยครับก็อ่านง่ายน้องนาฟิสผู้เขียนเนี่ยครับเขาเน้นไปถึงการเขาเน้นเขียนในเรื่องของการเล่าเรื่องครับแล้วก็เล่าประสบการณ์จริงของตัวเขาเองนะครับที่ทั้งตัวเขาแล้วก็เขาเนี่ยไปเจอคนอื่นนะครับเป็นประสบการณ์ที่เขาเอามาเล่านะครับในบทนำของหนังสือเล่มนี้ครับน้องเขาพูดถึงการขับรถในกรุงเทพครับที่รถติดเนี่ยเป็นอันดับที่11ของโลกเลยนะครับก็คือรถติดมากนะครับน้องบอกว่าถ้าคุณอยากไปถึงจุดหมายให้เร็วเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีการครับจากการที่คุณขับรถอยู่บนทางธรรมดาเนี่ยคุณก็จะต้องเปลี่ยนไปวิ่งบนทางด่วนแทนนะฮะที่น่าสนใจก็คือคนที่วิ่งทางธรรมดากับวิ่งทางด่วนเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะขับรถด้วยความเร็วเท่าๆกันเนี่ยแต่คนที่อยู่บนทางด่วนเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องถึงจุดหมายเร็วกว่าใช่ไหมครับในชีวิตการทำงานก็เช่นกันถ้าคุณอยากจะสร้างตัวได้เร็วคุณเนี่ยก็ต้องหาทางที่จะเปลี่ยนนะครับจากการทำงานบนเส้นทางธรรมดาไปบนเส้นทางที่เป็นทางด่วนเนี่ยให้ได้การทำธุรกิจเนี่ยก็นับว่าเป็นทางด่วนนะครับดูได้จากการจัดอันดับคนรวยที่สุดของโลก5อันดับแรกในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนที่ทำธุรกิจทั้งนั้นเลยนะครับแต่อย่างที่เรารู้กันว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากนะฮะแถมในสมัยก่อนเนี่ยใครที่อยากทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องลาออกจากงานประจำแล้วก็มาทำธุรกิจรวมถึงต้องมีเงินทุนด้วยนะครับน้องเนี่ยเขาก็เลยแนะนำในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์นะครับเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันถือได้ว่าเป็นทางด่วนเส้นใหม่ของคุณเลยนะครับแล้วก็มีจุดเด่นด้วยกันอยู่6ข้อนะครับก็คือ1การทำธุรกิจออนไลน์นะครับคุณไม่ต้องมีวุฒิการศึกษานะครับ2คุณไม่ต้องมีหน้าร้าน3แน่นอนครับประหยัดต้นทุนแล้วก็4ครับการขายของออนไลน์เนี่ยไม่จำกัดสถานที่ขายได้ทั่วโลก5ไม่จำกัดเวลาแล้วก็6สามารถขยายฐานลูกค้าเนี่ยได้ง่ายแล้วก็เร็วมากนะครับฟังดูน่าสนใจไหมครับแต่ก็แน่นอนครับการที่เราจะเปลี่ยนไปขึ้นทางด่วนได้เนี่ยน้องเขาก็เปรียบเทียบว่าเราเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางด้วยซึ่งทางด่วนเนี่ยจะต้องจ่ายค่าผ่านทางด้วยความรู้ครับก็คือคุณต้องมีความรู้ก่อนนั่นเองนะฮะน้องก็แนะนำต่อว่าหลังจากที่ชีวิตเขาเองประสบมาแล้วเนี่ยเขาค้นพบว่าการทำงานประจำเนี่ยแหละมันจะเป็นที่ที่สอนประสบการณ์เราเนี่ยชั้นดีเลยถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวนะครับตัวหนังสือแบ่งเป็น4พาร์ทครับก็คือพาร์ทที่1การค้นหาตัวเองพาร์ทที่2นะครับค่าผ่านทางเรียนด่วนนะครับก็คือเรื่องของความรู้นะครับที่เราควรมี3โรงเรียนสอนธุรกิจที่ชื่อว่างานประจำแล้วก็4เริ่มต้นโดยที่ไม่ต้องรอให้พร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละพาร์ทนะครับเริ่มจาก EP นี้ก็จะเป็นพาร์ทที่1ก่อนก็คือได้เวลาค้นหาตัวเองนะครับในบทแรกเลยเนี่ยน้องเขาเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเขาเองครับว่าตอนสมัยที่เขายังเด็กอยู่5ขวบเนี่ยเขาได้ดูทีวีครับแล้วก็เห็นการแข่งเทควันโดน้องเขาก็บอกว่าสมัยที่เขาเด็กๆ เนี่ยเขาเห็นโอ้โหชุดเท่มากเลยนะครับเขาก็เลยไปเรียนครับไปเรียนตอนเสาร์อาทิตย์โดยที่เขาเนี่ยติดรถบรรทุกของร้านวัสดุก่อสร้างที่พ่อเขาเนี่ยไปส่งของนะครับแล้วเขาก็ฝันอยากที่จะติดทีมชาตินะครับด้วยกีฬาเทควันโดเขาเนี่ยตั้งใจฝึกซ้อมมากเลยครับแล้วก็มากขนาดที่ว่าเขาเนี่ยสนใจกีฬามากกว่าการเรียนนะครับก็คือการเรียนเนี่ยเขาเรียนแค่พอผ่านนะฮะหลังจากที่เรียนแล้วก็ไปแข่งมาเนี่ยเกือบ10ปีเลยเขาก็ได้ไปแข่งระดับประเทศครับแต่ก็ได้แค่นั้นนะครับก็คือไปไม่ถึงฝันที่จะติดทีมชาตินะฮะก็แสดงว่านับได้ว่าเล่นเก่งมากพอสมควรเลยนะครับขณะที่เขาเล่นเทควันโดไปเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าตัวเองเนี่ย มีทักษะในการสอนที่ดีนะครับเพราะว่าครูสอนเทควันโดของเขาเนี่ยก็มักจะให้ตัวเขาเนี่ยไปสอนพี่ๆน้องๆ นะครับที่เรียนอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นครับเขาก็เลยได้เข้าสู่วงการของการสอนนะครับโดยการที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยครูฝึกสอนเทควันโดในโรงเรียนนะครับ จนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเปิด โรงเรียนสอนเทควันโดเองนะครับแล้วก็สอนมาได้6ปีเลยครับตั้งแต่ม.5ไปจนถึงมหาลัยปี4เนี่ยก็เริ่มอิ่มตัวนะครับกับโรงเรียนสอนเทควันโดในช่วงที่น้องเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี3เนี่ยครับ เพื่อนของน้องนาฟิสเนี่ยเขาก็ได้ชวนให้ไปประกวดไอเดียในการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพนะครับที่มหาลัยเนี่ยเขาจัดกิจกรรมเนี่ยขึ้นมาน้องเขาก็บอกว่าน่าจะไปลองดูนะเพราะว่าตัวธุรกิจโรงเรียนสอนเทควันโดของเขาเองเนี่ยเขาก็ทำไปโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยไม่มีความรู้ทางด้านธุรกิจจนเจ๊งไป2รอบนะครับน้องก็เล่าว่าหลังจากที่ได้ไปแข่งไอเดียธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยครับเรียกได้ว่าเปิดโลกเลยนะครับเพราะว่าในคลาสเนี่ยจะมีนักธุรกิจจริงๆเนี่ยมาสอนนะครับตอนจบเนี่ยน้องเขาก็ได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยหลังจากจบการประกวดครั้งนั้นเนี่ยก็เลยมีแพชชั่นอย่างมากเลยในการทำธุรกิจเขาก็เล่าต่อว่าในหอพักของเขาเนี่ยก็มีแต่ตารางพวกบิสเนสโมเดลหรือว่าไอเดียธุรกิจเนี่ยปะอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เวลานั้นเองก็ได้เริ่มศึกษาการทำธุรกิจเนี่ยจากการอ่านหนังสือนะฮะหลังจากเรียนจบครับน้องเขาก็ได้งานทำที่บริษัทสตาร์ทอัพของพี่คนหนึ่งที่เป็นกรรมการตอนที่แข่งประกวดนะฮะก็คือเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่มากเป็นแนวสตาร์ทอัพระหว่างที่ทำงานอยู่เนี่ยครับด้วยความที่น้องเนี่ยเขาอ่านหนังสือมาตลอดเลยนะครับแล้วก็มีการทำรายการไลฟ์สรุปหนังสือบน Facebook ด้วยเขาก็ไปเจอแอปพลิเคชันบล็อกดิทครับเขาก็เลยเปลี่ยนจากการไลฟ์สรุปหนังสือเนี่ยมาเป็นการเขียนสรุปลงในบล็อกดิทนะฮะจากคนที่ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเกลียดการอ่านหนังสือนะครับสุดท้ายนะครับน้องเขากลายมาเป็นนักเขียนแล้วก็ทำเงินได้จากการอ่านหนังสือนะครับด้วยการทำเพจสมองไหลบวกกับธุรกิจในการขายหนังสือออนไลน์นะครับน้องเขาก็เล่าต่อว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณยังหาตัวเองไม่เจอนะครับก็อย่ามัวไปเสียเวลาเลยกับการครุ่นคิดเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าคุณยังไม่ลงมือทำคุณก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรคือสิ่งที่คุณเนี่ยชอบการค้นหาตัวเองจึงไม่ใช่การเอาแต่นั่งคิดวนไปวนมาแต่มันคือการทดลองแล้วก็คือการลงมือทำจริงๆอะไรหลายๆอย่างนะครับลงมือทำจริงๆจนกว่าจะหามันเจอนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่คุณเนี่ยชอบจริงๆบทถัดมานะครับผู้เขียนเนี่ยเขาก็เล่าถึงมรดกที่เขาได้รับจากพ่อแม่ที่มีค่ามากกว่าเงินนะครับน้องเนี่ยก็เล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนที่เป็นเด็กนะครับเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยก็ฐานะค่อนข้างดีจนเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยคิดว่าตัวน้องเนี่ยถ้าอยากได้อะไรเนี่ยก็คงได้ง่ายๆถึงขนาดเรียกตัวเขาเนี่ยว่าสมัยเด็กเนี่ยว่าลูกเทวดานะครับแต่ไม่รู้หรอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยได้อะไรแบบนั้นเลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสมัยก่อนที่จะสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยครับเขาเคยเป็นคนจนมาก่อนแล้วตัวน้องนาฟิสเนี่ยเขาเป็นลูกคนโตเขาก็เลยทันเห็นในสมัยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาสร้างเนื้อสร้างตัวพ่อแม่เนี่ยไม่เคยให้ลูกของตัวเองเนี่ยใช้เงินฟุ่มเฟือยเลยนะฮะน้องก็เล่าต่อว่าในสมัยที่เขาอยู่ม.1เนี่ยเขาต้องย้ายเข้าไปเรียนในเมืองนะครับก็เลยทำให้อยากมีมือถือนะครับเพื่อความอุ่นใจแต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้ซื้อให้นะครับบอกว่าถ้าอยากได้ก็ไปหาซื้อไปหาเงินซื้อเอาเองสมัยนั้นเนี่ยราคาประมาณ600บาทนะครับน้องนาฟิสเนี่ยเขาก็เลยต้องรับจ้างล้างรถให้กับพ่อแม่ครับแล้วก็รับจ้างถูบ้านนะครับก็คือเหมือนแบบทำงานบ้านแล้วก็คุณพ่อคุณแม่จะให้เงินนะครับแล้วเขาก็ได้ตกผลึกว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างเงินที่ได้มาง่ายๆก็คือการขอพ่อแม่เนี่ยกับเงินที่เราต้องแลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยมากมากเลยนะครับและสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้ตัวผู้เขียนเนี่ยเริ่มทำงานหาเงินตั้งแต่ชั้นม.2นะครับโดยการรับจ้างเป็นผู้ช่วยครูเทควันโดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาเปิดชมรมเองตอนม.ปลายแล้วก็สุดท้ายมาเปิดโรงเรียนสอนเทควันโดของตัวเอง ตอนเด็กๆ เนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องให้เขาทำงานหาเงินเองทั้งๆที่บ้านก็มีเงินซึ่งในวันนี้เขาเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่พ่อแม่ทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่ามรดกทางความคิดที่มีค่ามากกว่าเงินเนี่ยมากมายเลยนะครับก็คือสอนวิธีการในการใช้เงินนะครับบทถัดมาครับชื่อว่าไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่เติบโตนะครับน้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยอายุ23แล้วแต่ผ่านการทำธุรกิจมาแล้วถึง5อย่างนะครับก็คือ1โรงเรียนสอนเทควันโด2คืองานประจำ3ก็คือธุรกิจออนไลน์4คือการเขียนหนังสือก็คือเล่มนี้ครับที่กำลังงานอยู่แล้วก็5เนี่ยปัจจุบันกำลังสนใจในด้านของธุรกิจเครื่องดื่มแล้วก็การศึกษานะครับนับจากการทำงานครั้งแรกของน้องเนี่ยตอนที่อายุ14จนตอนนี้เกือบ10ปีแล้วนะครับก็เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดเลยอาชีพแรกที่เป็นการสอนเทควันโดเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยครูนะครับแล้วก็เปิดชมรมหลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดโรงเรียนสอนเองตอนอายุ20โอ้อายุ20เท่านั้นเองนะครับก็เปิดโรงเรียนแล้วในตอนที่เปิดโรงเรียนเนี่ยครับเคยมีลูกศิษย์ถึง40คนเลยแล้วก็กำไรสูงสุดที่เคยได้เนี่ยก็คือ15,000 บาทต่อเดือนแต่ว่าข้อจำกัดของมันก็คือรายได้มากที่สุดเนี่ยก็คือแค่นี้เพราะว่าต้องสอนเองนะครับแล้วก็โรงเรียนสอนเทควันโดเนี่ยสอนได้แต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็หลังเลิกเรียนนะครับช่วงที่พีคที่สุดเลยรายได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือช่วงซัมเมอร์หลังจากจบมหาลัยแล้วเนี่ยน้องเขาได้ไปฝึกงานนะครับที่บริษัทสตาร์ทอัพแล้วก็ได้ทำงานต่อเลยนะครับอย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อกี้นี้เงินเดือนเนี่ยก็ได้15,000แต่อันเนี้ยก็ไม่ใช่ประเด็นที่เขาต้องการมันคือความรู้ทางด้านธุรกิจต่างหากนะครับหลังจากทำงานได้1ปีนะครับโดยที่ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็มีงานอดิเรกก็คือการเขียนบทความลงเพจนะครับจนช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยแล้วก็ต้อง work from home ทำให้ตัวน้องเขาเนี่ยได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับไม่ต้องออกไปจากบ้านแล้วก็ไปรถติดเสียเวลาก็เลยมีเวลาเขียนบทความแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีเวลาได้ทบทวนตัวเองนะครับเขาพบว่างานประจำเนี่ยมันมั่นคงแต่มันก็โตช้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะโตไปได้เร็วกว่านี้นะครับแต่งานอดิเรกการเขียนบทความลงบล็อกดิทของเขาเนี่ยก็มีรายได้เข้ามาบ้างนะครับไม่มากเท่าไหร่แล้วเขาเนี่ยก็ได้ไอเดียแวบขึ้นมาเลยนะครับระหว่างนั้นที่เขานั่งคิดอยู่เนี่ยว่าในเมื่อตัวเขาเองเนี่ยอ่านหนังสือมาเยอะแล้วก็เลยทำให้รู้ว่าหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยมันเหมาะกับคนไม่เหมือนกันนะครับก็คือแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยไม่เหมือนกันเขาก็เลยคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยแก้ปัญหาต่างๆของตัวเองได้จากการอ่านแล้วก็ความรู้ที่ได้จากหนังสือนะครับหนังสือเนี่ยมันก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นๆได้เหมือนกันปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาของตัวเขาเนี่ยมันอยู่ในหนังสือเล่มไหนนะครับเขาก็เลยคิดว่าการขายหนังสือแล้วก็บริการแบบนี้มันน่าจะตอบโจทย์นะครับคนนะครับเขาก็เลยใช้วิธีการว่าเขียนบทความเหมือนเดิมครับแต่ว่าทิ้งท้ายเอาไว้ว่ารับให้คำปรึกษาด้านการอ่านด้วยหลังจากได้มีการทดลองตลาดนะครับโดยการที่ตอนช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการว่าพอมีคนสั่งเข้ามานะครับก็ไปซื้อหนังสือจากหน้าร้านแล้วก็ใช้ส่วนลดบัตรสมาชิกนะครับเขาก็วางแผนเอาไว้ว่ารอจนเดี๋ยวมียอดขายมากๆก่อนแล้วค่อยไปต่อรองกับสำนักพิมพ์หลังจากวันแรกที่ขายได้6เล่มนะครับผ่านไป7เดือนเนี่ยเพจของเขานะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยมียอดขายประมาณ 1,000 เล่มต่อเดือนเลยนะครับจนเอายอดขายตรงนี้ไปต่อรองกับสำนักพิมพ์ได้นะครับแล้วก็ทำให้รายได้เนี่ยเติบโตขึ้นจากหลักหมื่นเนี่ยเป็นหลักแสนเลยนะครับแต่ว่าจนมาถึงจุดนึงครับมันก็ชนเพดานขึ้นอีกครั้งนึงก็คือเขาพบว่า 1,200 เล่มต่อเดือนเนี่ยคือจุดสูงที่สุดละนะครับที่เขาจะขายได้แลกกับการที่เขาต้องทำงานหนักก็คือนอนวันหนึ่งแค่ประมาณ3ชั่วโมงนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนกับมีคนได้ยินเสียงเขาครับเพราะว่าหลังจากที่คิดอยู่แค่3วันเนี่ยพี่ปิ๊กทศภาคที่เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยเนี่ยก็ส่งข้อความทักเข้ามานะครับชวนให้มาเขียนหนังสือแล้วตัวน้องเขาเนี่ยก็ตกลงในทันทีเลยนะครับการเขียนหนังสือเนี่ยแหละก็คือเป็นการที่ทำน้อยนะครับแต่ว่าได้มากนะครับโอ้ยขอโทษครับผมพูดผิดน้องเขาบอกว่าการที่เขาขายหนังสือเนี่ยครับมันเป็นการที่ถ้าเกิดเขาทำมากนะครับถ้าเขาทำงานมากเนี่ยมันก็ได้รายได้มากแต่การเขียนหนังสือเนี่ยมันคือการทำน้อยแล้วได้มากก็คือการ เขียนครั้งเดียวนะครับรายได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับยอดขายนะครับน้องก็เลยตัดสินใจเลยครับว่าจะไปยื่นใบลาออกเพื่อที่จะมาเขียนหนังสือเนี่ยให้ออกมาได้ดีที่สุดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็ยังมีการเปิดคอร์สการเขียนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับเพื่อเอามาใช้กับธุรกิจออนไลน์ด้วยนะครับหากคุณนะครับเป็นคนหนึ่งที่มีชีวิตที่อยากมีชีวิตที่ก้าวหน้ามากกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยจงเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมองหาวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจบพาร์ทที่1 นะครับเรื่องของการค้นหาตัวเองที่เน้นประวัติชีวิตแล้วก็การทำงานของผู้เขียนน้องนาฟิสอิสลามนะครับที่ต้องบอกว่าแบบโคตรเจ๋งเลยนะครับในความรู้สึกผมก็คือตัวน้องเนี่ยตอนนี้อายุ23เท่านั้นเองนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับว่าน้องเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะต้องไปได้ไกลกว่านี้อีกแน่ๆเลยในทางธุรกิจนะครับเดี๋ยวพวกเรานะครับยังน่าจะต้องอยู่กันต่อกับหนังสือเล่มนี้อีกหลาย EP เลยนะครับเพราะว่าหนังสือของน้องเนี่ยเขียนสนุกแล้วก็อ่านง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับถ้าใครนะครับคุณผู้ฟังคนไหนนะครับสนใจในการทำธุรกิจออนไลน์นะครับการตลาดการเขียนคอนเทนต์นะครับเล่มนี้ครับห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับก่อนจะจบนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ